De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa de volta en a segunda parte de Outra Mirada en Tempo de Saúde, como cada mércores, co doutor Francisco Rodríguez Carmazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Bo día, xa.
Que tal? Bueno, falábamos a semana pasada do tabaco e, bueno, decíamos que nos quedaban pendentes moitas cousas en relación con este hábito, non, do tabaquismo.
As cousas poden durar moitísimos programas, pero bueno, claro, remataremos claro. Hoxe, se algún día, sí. Pois pode salir, por exemplo, os tratamentos,
claro,
do tabaquismo.
Poderíamos falar eso, como pues, dos tratamentos para deshabituarse, non?
Simplemente, como é o programa que facemos vai ser máis de coloquio, sí que está relacionado ca saúde, que xa falamos outro día, non? Pois eu penso que é moi complicado porque hai moitas forzas en contra, non?
Xa.
Entón, pois, simplemente o falaremos de que a xente ten que ter conciencia, é unha cosa, algo individual, non?
Claro.
Temos que ter conciencia en xeral. Pero bueno, tal como van as cousas, que como dicíamos, falábamos da obesidade e todo eso, que non estamos americanizando, pois é probable que, como isto é, vai ser un país capitalista sempre, pois solo se hai beneficio a sociedade ou o sistema axudará aos fumadores, si sempre que se beneficien, si non continúan buscando adictos, non?
Claro.
Creo que as tabacaleiras esas están comprando os chinos.
De feito, incluso nos últimos anos foron cambiando o prototipo do fumador, non? Incorporaron as mulleres, incluso agora tamén a xente nova, seña que as campañas tamén van un pouco,
claro,
nese sentido.
Van cambiando, esos buitres que os considero así como os señores de la guerra, non? Eses buitres van facendo, saben moitísimo de como facer a publicidade, claro, como gañar os cartos. Agora, pois, como en Europa se deron conta que o tabaco mata é a causa de morte maior do que existe, o que máis mata europeos, pois están cambiando a súa estrategia e van a África, e en este caso, pois a Asia, non?
Sí.
Que antes os chinos non fumaban, agora empezan a fumar. Dentro de 30 anos se darán conta e volverán a cambiar, non?
Xa. Bueno, tiñamos que un pouco falar de tamén de das enfermedades asociadas, non?
Efectivamente. O consumo do tabaco. É importante,
claro,
o tabaco, non? Porque si un de cada 4 é fumador, porque me toca a min falar deso, non os políticos ou tal, non? Porque realmente esta enfermedade, esta adicción, porque hai que considerar así, que é unha epidemia deste século, que ao principio foi un pouco pues, máis lúdico e de ocio, agora pues, a crearnos unha serie de problemas sociais, económicos e persoais, non? Había que falarse das familias, non? Que se quedan con un membro escarallado, para dicir.
Sí.
Pues,
sí, porque falamos de unha adicción invalidante, claro, non? Que provoca moitos.
Efectivamente, claro. Recientemente acordeime que nos anos 60 os xogadores de fútbol hasta fumaban despois,
sí,
¿no?
Sí,
a tomar,
sí,
algo, fumaban, ¿no? Pues isto do Cruyff, que por na súa época pues xogaba o fútbol e moi ben, tamén fumaban, porque pues, permitían e todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
E agora non, agora pues calquera persoa que con dous dedos de frente sabe que o deporte está,
sí,
o tabaco son incompatibles.
Son incompatibles, sí, sí.
En fin, o que quería dicir é que o tabaco está relacionado con moitísimas enfermedades que son, no meu caso, que vemos, ¿no? Que son crónicas, o que falábamos sempre de cronicidade, ou hipertensión, colesterol, tabaco está relacionado con moitísimas cousas que eu podo tocar, que eu podo ver.
Sí.
Pero que hai outras que casi é de especialidade ou de ingresos, etcétera, ¿no? Entón, sobre o cáncer en xeral, eu penso que o tabaco está relacionado con todos os cánceres existentes, ¿no? esa mortalidade.
Sí, de algunha forma, en algúns moi de moi directamente, claro.
Directamente ás vías respiratorias, claro. Pero curiosamente o cancro de pulmón efectivamente está relacionado case 80% son fumadores, ¿no? Hai algúns que efectivamente non teñen, pero bueno, relacionados con profesiones pero co tabaco case 80%, ¿no? Que en este caso pues están avanzando moitísimo en mulleres, ¿no? Que antes non había cancro, claro, de muller, ¿no?
Precisamente por tamén por ese cambio de hábito de que se incorporan as mulleres tamén ao consumo de tabaco, claro, ¿no?
Pues nos aparatos vía respiratoria, pues a relación que con cáncer de pulmón cae poca, enfermedad pulmonar, que xa se produce casi, xa hai unha lesión pulmonar xa aos 10 anos de fumar, larinxe, boca, e despois curiosamente hai dúas que son moi relacionadas directamente, que non tiña que estar afectados, ¿no? Porque non é vía respiratoria, como é esófago e estómago, vexiga, curiosamente, hai unha incidencia moitísima polo tabaco, e mama. Dicir, agora se está estudiando que as fumadoras son máis propensas, ¿no? Dicir, hai máis cancro de mama en fumadoras. E a nivel intestinal xa se sabe, e a nivel de vasos sanguíneos, de tuberías, como falamos moitas veces, é unha das principales, aparte da diabetes ou de lesións, o tabaco é un responsable da obstrucción de tuberías. Por lo tanto, os infartos e as insuficiencias vasculares de vías que chamamos pues claudicaciones intermitentes, dice, frialdad das mans ou amputacións, teñen moita relación co tabaco, diabetes, tabaco, sí, e algunhas veces relacionadas, ¿no? Ben, isto creo que é sabido, todo o mundo sabe, pero bueno, en fin, hai que poñer remedio, nos facemos prevención, entón pois eu penso que os 3 de cada 4 pacientes que o pacientes ou enfermos ou adictos de tabaquismo queren deixalo, non?
Xa.
Eles saben que non é bon porque non é ningún beneficio, todo o contrario, ten consecuencias tanto familiares, xa, como personales, como de gasto en xeral ou enfermedades que se están producindo, algunhas invalidantes, e sobre todo o gasto económico, non?
Que tamén é moi importante, claro.
Tabaquismo, Entón, queren deixalo, que hai que darles remedio, que a sociedade, en principio, pois é un poquinho como pasaba coas outras drogas, non? Entón, bueno, pois que se ingrese ou que algo, non? Pero é que...
O que ocurre é que o fumador, digamos, que molesta menos, non? É dicir, que é mellor que outro tipo de drogas ilegales nas que, bueno, pois as persoas crían máis conflicto social e entón, ás veces, pois parece que como que hai que poñerlle remedio, non?
Pero a sociedade o fixo, e se o tabaco é a adicción máis maior, se mata moito máis xente, que estes días se falaba outro día no telediario, e diría, bueno, Galicia tuvo un fin de semana malo, non? Porque morreron...
Sí, pues, accidentes de tráfico.
5 pacientes e tal. Pois, botei contas e son 6 pacientes diarios fumadores que morren en Galicia, non? Por tanto, un fin de semana é unha ducia deles que non salen na prensa, non? Entonces, eso hai que sumar, porque fin de semana, pois, morre máis xente na carreteira, pero son entre 6 e 7 pacientes día en Galicia que morren
como consecuencia do consumo de tabaco.
Accidentes de tráfico igual son fumadores porque lles caeu o pitillo entre as pernas e se foi o coche, non? Foi a buscar o mecheiro. En fin, o que sí é importante darlles habilidades para deixar de fumar é unha cousa individual, é unha pena porque tiña que ser a nivel xeral, pero a nivel xeral se pode pois facer a mellor, non só campañas, como se fan cas cajetillas, que creo que non sirve para moito, non?
Xa.
Porque poñen unha funda moi bonita, xa está.
Sí.
O que hai que decirlles ao fumador, que ten máis beneficios estar deste lado, non? Deste lado dos non fumadores.
Xa.
Moitísimos máis beneficios.
Ademais, doutor, creo que se nota que é moi espectacular a recuperación en pouco tempo, non? De determinadas... pois, bueno, problemas que un ten de saúde e ao mesmo tempo incluso hasta de...
É inmediato, ademais.
Claro.
É como se deixas outro tipo de droga, non? os beneficios xa o ve a persona, empeza a respirar mellor, ten mellor olfato, mellor gusto, sabenlle mellor as cousas, séntense satisfeitas por deixar a adicción, que en realidad se sente moi ben, non?
Sí, hai quen se excusa en que non podo deixar o tabaco porque senón vou a engordar. Entón,
claro, pues... esa é a sociedade, non? Sí. Pero é que se beneficia, é dicir, solo que as personas que vayan mirando pola calle as caras das de mulleres sin molestar, claro.
Sí, sí.
Eso poden claro, notar perfectamente as fumadoras nas non fumadoras. Por lo tanto, a non fumadora, a súa cara está mellor, a súa pele está mellor, uh-huh. A súa respiración é mellor, a súa vida está mellor, non? Sí, é certo que a nicotina, como é un tóxico, e ademais é un excitante, que simplemente se o inhaláramos ou se o tragáramos, pois igual nos mataban inmediatamente, que é un...
Sí.
É un veneno, pois o que fai é que efectivamente fai esos danos que digo, pero ao mismo tempo provoca pois que non teñamos tanta fame. De feito, o tabaco, creo que xa o comentei a semana pasada, pois se meteu moito na Primeira Guerra Mundial porque daban de tabaco en vez de rancho
aos soldados
que despois foron collendo, pero daban de tabaco para que fumaran porque non lles daba ganas de comer, e ao mismo tempo lles excitaba, non? Porque é un excitante. Por lo tanto, o deixalo é lógico que durante uns meses pues gane peso, pero tamén porque hai unha especie de ritual que é o fumador que non sabe que facer cas más, entonces vai ás pipas ou vai ás galletas ou vai etcétera, non? En fin, o que sí é importante é que a melloría é inmediata, xa dun día para outro é que notan melloría, non? Mellor respiración, bueno, é unha queixiña, non? É que me doía a gorxa, antes, cando fumaba non me doía, é que se desprende, hai un callo tan grande na gorxa que pica durante os días posteriores, non? Eu penso que as persoas que queren deixar de fumar, como é unha cousa individual, primeiro teñen que estar motivadas, e nos corresponde a nós, os médicos. Os médicos, ao final, ao cabo de 6, si permanecemos, non son o suposto de traballo, que non sempre é así, pero ao cabo de 5 ou 6 anos vemos a toda a población. Temos moitísimo poder, os médicos, as enfermeiras, de os cambios de hábitos sanitarios. Por iso, gústame moito a educación para a saúde, porque que temos moitísimo máis poder que Rajoy ou Pedro Sánchez falando polo público. Ven a 4 millóns de personas que a mellor os atenden, pero é que nos vemos a toda a población. Somos os únicos profesionais que vemos a toda a población. Por lo tanto, podemos facer cambios para mellorar a súa vida, para mellorar a vida da familia, e para que non exista este maltrato que decimos, ¿no? O maltrato que fan os fumadores aos non fumadores, ¿no? Aos seus fillos que fuman diante deles, ou aos ancians que están na mesma habitación e están facendo un maltrato cando fuman, porque de forma pasiva eles non queren fumar. Fuman o individuo, ¿no? Pero os demais que están respirando ese fume, que sabemos que é tóxico, pois, polo tanto, é un maltrato. Pois hai que cambiar a idea.
Pero, polo tanto, tamén temos un pouco ese papel tamén de víctima do propio fumador, ¿no? Que ás veces... non sabe como ou non é quen de abandonar ese hábito, necesita axuda.
Efectivamente, que o que comentamos a semana pasada, porque non o hai para os hipertensos e os diabéticos que existen, porque non un fumador. A xente que estaba a tratamento con o que está con metadona, é unha axuda que lle fan as institucións, pois para que esas persoas non vayan a roubar as farmacias ou a xente a punta de pistola, a punta de navalla, para conseguir esa droga, se lle dá. E despois se deshabitúa, non? Pero, en principio, a metadona non é máis que esa heroína que se lle dá, que é oral, efectivamente, non é inyectada. Pero se lle dá para que esas persoas podan consumir de forma máis racional ou ir reduciéndolle, etcétera, non? Bueno, pois esa é unha idea para deixar a droga, pois o tabaquismo, pois non hai tratamentos, non?
Por certo,
doutor, do médico, da enfermeira, non? Ou da persoa.
Por certo, o chamado cigarrillo electrónico, iso vai a súa, en fin, a súa opinión, xide para algo?
Non, bueno, hai xente que di que, bueno, lle sirviu. Realmente non, é que é malo os cigarrillos de chocolate que sí. damos aos nenos.
Sí, sí.
Non é máis que habituarse a facer o ritual, non? O difícil do tabaco non é deixalo, porque as persoas que teñen un infarto ou quedan embarazadas, deixan o tabaco e non lles pasa nada, nin convulsionan, nin morren, nin nada, non? Deixan o tabaco sin máis. Cando unha persona ten unha enfermedade grave, de repente entra no hospital e sale sin fumar, e deixa de fumar para sempre. Ou unha persona colla a mitad de cajetilla e a tira e dice, pues non fumo máis. É certo, non fuma máis, non lle pasa nada.
Xa
non lle aparece fiebre, ni convulsións, ni nada. Pois, pasa o mismo, non? Que pasa? Que as propias tabacaleras, pues, para manter ese
hábito, ¿no?
Ese hábito,
sí, sí.
Pues pone un cigarrillo que parece que no fai dano, pues parece ser que las cápsulas esas son tóxicas y que andan por allí, que no están a vista dos nenos, y que si una capsuliña de esa a inxer un neno morre, tal cual, ¿no? Un adulto también. Esas capsuliñas que están por ahí y tal, pues son dosis de nicotina tóxicas, ¿no? Eu penso que unha das cousas que teñen os fumadores son os hábitos, non a costume. Dicir, eu vou a bater, levo un pitillo, levo un pitillo.
Sí, depois de comer o café e ese cigarrillo, non? Claro,
sí. Eso que teñen que cambiar, non? Por eso, nós, cando facemos, que eu fago tabaquismo, e cando proponemos, pues, ou cando a deshabituación do tabaco, pues, a mellor proponemos que si queres facemos algún día un programa para facelo, para falalo, pero bueno, eso casi más individual, ¿no?
Sí.
Siempre buscamos o pitillo que no pueden deixar, ¿no?
Sí.
¿Cuál es o pitillo que más? Bueno, pues por ahí hay que trabajar, ¿no?
Sí.
Para que él seña que a droga, non, que a persona no dependa de la droga, sino que a droga dependa de la persona. Es decir, te fumo porque...
Que seña a libertad individual de cada un, que no seña un esclavo, digamos, de esa...
Efectivamente, como cuando alguien toma una copa y dice, pues la tomo porque estamos entre amigos, pero... Despois non podo parar de beber, non? Bueno, pois pues, ti non podes beber.
Claro. En fin, doutor, émolo deixar aquí por hoxe. Bueno, que si sí, hai que decir que se pode vivir sin tabaco e ademais que se vive moito mellor sen tabaco, non?
Efectivamente. Eu penso que debemos de aprender a vivir sin tabaco e recomendar, igual que recomendamos pues, unha boa alimentación e unos bons hábitos, pues, o tabaco e... É imprescindible deixalo, é dicir, desaparece, que se desaparece das nosas vidas, en 20 anos volvemos a ter menos patologías en xeral, ¿no? Hospitales, a mellor os médicos tiñamos que estar esperando por os pacientes, ¿no?
Muy ben, doutor. Bueno, pois pues aquí o deixamos. Moitísimas gracias.
Venga,
hasta a próxima semana.
Hasta a próxima semana.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Recta final de Outra Mirada, tempo para o repaso dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Destaca que Unidos Podemos afianza o seu ascenso e xa recorta distancias co Partido Popular, segundo un novo sondeo que publica el periódico. Di tamén este diario que Jordi Sevilla pide que se deixe gobernar ao candidato con máis apoio no Congreso, e tamén que a débeda pública escala o 100,5% do PIB no primeiro trimestre, que o PSOE non pode vender o referéndum como obstáculo para formar goberno, di Xavier Domènech. En Comú Podem afronta as eleccións xerais coas enquisas de cara, o seu cabeza de lista recibe a Público entre acto e acto de campaña. Publica unha entrevista con Xavier Domènech este diario digital. Decenas de activistas políticos e intelectuales reclaman que o Estado español audite a débeda pública, e tamén Sánchez dá por bo o debate. Javier Fernández enarbola o grito de no pasarán. Garzón de Unidos Podemos é unha victoria, debe continuar tras o 26J. Rivera a Sánchez ten que escoller si quere populismo ou constitucionalismo. Rajoy axita o fantasma da nova esquerda en Granada tras asunto de España. Tamén destaca este diario que morreu o policía
que se atrincherou onte en Alcobendas e que se finalmente disparouse un tiro na cabeza. Era un inspector de policía de 46 anos, atrincherouse armado nun restaurante chinés da localidade de madrileña de Alcobendas durante 10 horas ameazando con suicidarse. Finalmente pegouse un tiro e acabou morrendo no hospital. Di tamén este diario que Podemos instalarse no mainstream económico e que Rajoy deixa a maior precariedade laboral de toda a zona euro. En el diario.es leva a portada unha nova enquisa de Celeste Tel para ese diario. O bloque de esquerdas aumenta o número de escaños que conseguiu o 20D, segundo esa enquisa. Unidos Podemos conseguiría casi o 30% dos votos, casi o 25%, quero dicir, porcento dos votos, o 24,9%, entre 80 e 84 diputados, e o PSOE o 22%, entre 83 e 86 deputados. Para o Partido Popular gañaría as eleccións con un 29,8%, entre 121 e 126 deputados. O noso objetivo é transformar a sociedade e imos a precisar ao PSOE para esta tarefa, di Alberto Garzón nunha entrevista que publica este Digital. Existe un Pedro Sánchez a lo loco e Albert Rivera é moi suspicaz. A televisión conseguiu que a política se colara en lugares, en salóns de casas donde xamais entrara antes. E iso é bo, di Mariola Cubels hoxe en este Digital. Albert Rivera di que España se merece un presidente que non xenere medo. Jordi Sevilla pide que goberne que máis apoio parlamentario teña para evitar novas eleccións. E noutra orde de cousas, no que denomina os papeles da castellana, esa exclusiva que ven publicando el diario.es, pois hoxe fala dos donos de Pipas Facundo. Legalizaron 11,2 millóns de euros coa amnistía fiscal. A maior parte, 10,9 millóns, correspondeu a unha das fillas dos fundadores da empresa. O seu marido, presidente de Facundo e da Cámara de Comercio de Palencia, aflorou 262.762 euros. Tamén di que este diario, que un testigo principal do caso Torbe tamén implicou os futbolistas diante do xuiz fai unha semana. E os candidatos son cómplices da violencia machista por ignorala do debate, e outro dos titulares. En Infolibre destacan que Coca-Cola reclama 8.000 euros a cada un dos traballadores readmitidos no centro logístico de Fuenlabarada. A empresa reclámalle a cada un dos seus 172 traballadores unha media de 8.000 euros. Son os intereses dos salarios de tramitación e o importe dunha compensación establecida no convenio colectivo. Tamén que un repaso das terxiversacións dos datos dos 4 candidatos no debate. Outro dos titulares e di que, ademais, que o debate non decantará o voto de moitos indecisos, pero deixa a Sánchez tocado pola súa indefinición. E como xa chegamos a unha da tarde, non nos queda tempo para máis titulares, así que damos por rematada esta outra mirada de hoxe, recordándoles que mañá a partir das 12 volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Recordándoles tamén que agora continuamos coa nosa programación habitual aquí en Radio Leiros.